Kada je u pitanju usluga koja se odnosi na prevođenje sa japanskog na mađarski, slobodno možemo reći da će prevodioci i sudski tumači u svakoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford obraditi bilo koju vrstu materijala koju klijenti dostave. Tako ćemo, recimo, prevesti ne samo internet sajtove, već i online kataloge i web prodavnice, kao i ostale sadržaje koji se tiču oblasti interneta, ali i tekstove i to kako popularne, tako i stručne, odnosno članke iz novina. A prevodimo i reklamne sadržaje, kao što su plakati, flajeri, brošure, katalozi, PR tekstovi i drugo, ali i udžbenike, časopise te književna dela. Spremni smo da izvršimo i usmeno prevođenje sa japanskog na mađarski, kada je to potrebno našim klijentima. A sudski tumač i prevodilac mogu da primene i simultano i šapatno, kao i konsekutivno prevođenje. Pored same usluge, klijentima nudimo, u skladu sa zahtevima samog događaja, i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Obrađujemo i audio, ali i sve vrste video sadržaja, odnosno serije, emisije, filmove i reklamne poruke. Ali uz njihov prevod sa japanskog na mađarski jezik, možemo da izvršimo kako titlovanje, tako i njihovu sinhronizaciju. Uslugu redakture, koja je namenjena onim materijalima za koje već postoji urađen prevod sa japanskog na mađarski, takođe nudimo našim klijentima. U tom slučaju, lektori i korektori će izvršiti sve potrebne izmene, kako bi klijenti bili zadovoljni kvalitetom obrade. Prevodimo i sve tipove dokumenata, odnosno dokumentacije, a tu spada građevinska, tehnička, zatim tenderska, poslovna, medicinska i lična. A prevodioci i sudski tumači će uz njihovo prevođenje sa japanskog na mađarski jezik izvršiti i overu. Kada sudski tumač stavi svoj pečat, odnosno overi preveden dokument, on potvrđuje da je u potpunosti veran originalnom sadržaju, a što dalje podrazumeva da može da bude korišćen kad god postoji potreba za tim. Osim već pomenutih, prevodimo i sva pravna akta, kako ugovore, tako i licence, odnosno punomoće za zastupanje i sertifikate, ali i tekovine Evropske unije, tužbe i odluke, zatim sudske presude, žalbe i rešenja. Ako su vam potrebni prevodi sa japanskog na mađarski za dokumenta vezana za oblast obrazovanja i nauke, dovoljno je da ih dostavite na propisan način, odnosno da priložite i originale na uvid. A prevodilac i sudski tumač će izvršiti njihovu obradu u najkraćem mogućem roku. Osim rezultata naučnih istraživanja, odnosno diplomskih, seminarskih, ali i naučnih radova, kao i naučnih patenata, u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, ali i uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta iz ove grupe. Različite tipove saglasnosti, odnosno izjava i uverenja, kao i potvrda, takođe mogu da obrade prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev, a uz prevođenje sa japanskog na mađarski za uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju, nudimo vam i obradu saglasnosti za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i o stanju računa u banci, ali i o redovnim primanjima i mnoga druga dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Napominjemo i to da osim slanja originala na uvid, klijenti moraju da potraže i informaciju o stavljanju posebnog pečata za koji nisu zaduženi naši stručnjaci. Reč je o apostil pečatu, poznatom i kao haški, koji može biti stavljan samo u okviru službi pri osnovnim sudovima u našoj zemlji. A upravo iz tog razloga, klijenti treba sami da dobiju ove informacije, ali moraju da znaju i to da apostil pečat nije obavezan baš za sva dokumenta. Pa zato prvo morate da pitate da li se za ona dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na mađarski, on zahteva. Ukoliko dobijete potvrdan odgovor, od nadležnih morate da saznate i kada se ovaj pečat stavlja na konkretni dokument. Da ne bude zabune, u praksi su prisutna najčešće dva načina overavanja haškim pečatom, a što podrazumeva da se on stavlja tek nakon što prevodioci i sudski tumači završe svoj deo posla. Odnosno, postoje i dokumenta na koje se prvo stavlja apostil, pa se onda vrši prevođenje i tog pečata i samog dokumenta i na kraju njegovo overavanje pečatom sudskog tumača. Kada dobijete sve informacije, u velikoj meri ćete uštediti svoje vreme, jer ćete tačno znati kako treba da teče obrada tog dokumenta, odnosno gde je potrebno prvo da ga odnesete na obradu. Samim tim što morate na uvid da nam dostavite i originalna dokumenta, sam proces njihovog slanja se razlikuje u odnosu na one sadržaje za koje se ne vrši overa. Uzevši u obzir da njih možete da pošaljete i preko maila, a isto tako i da ih dobijete po završetku prevođenja. A sa druge strane, dokumenta na prevod možete da pošaljete ili preporučeno preko Pošte Srbije, odnosno preko kurirske službe, ili da ih lično dostavite i to u onu našu poslovnicu koja je najbliža. A po završetku obrade možete da ih dobijete na određenu adresu ili izvršite lično preuzimanje u poslovnicama Akademije Oxford. Dostava na adresu nije uračunata u cenu prevoda, odnosno overe, i plaćanje vrši klijent direktno kuriru kada preuzima pošiljku. A slanje dokumenata na mail je dozvoljeno samo kada klijent zahteva njihovo prevođenje sa japanskog na mađarski u kratkom roku, jer je to ujedno i jedini način da prevodioci i sudski tumači ispoštuju ovaj zahtev. Sasvim očekivano, u ovim situacijama klijent mora na uvid da dostavi originale, a što može da učini na jedan od navedenih načina. Prevodi uputstava za rukovanje sa japanskog na mađarski jezik. Za uputstva za rukovanje također možemo da izradimo prevod sa japanskog jezika na mađarski, kao i za deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima. A prevodioci i sudski tumači obrađuju i lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav građevinske i tehničke, odnosno medicinske i tenderske dokumentacije. Prevodimo i sva poslovna, kao i dokumenta iz oblasti obrazovanja, odnosno lična dokumenta. A sem njih, prevodilac i sudski tumač obrađuju i uverenje o neosuđivanosti, odnosno o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju te o redovnim primanjima, odnosno saglasnost za zastupanje i ostale tipove uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda. Presude o razvodu braka, kao i ostale sudske presude, odnosno tužbe i žalbe, također obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Možemo da vam ponudimo i prevod sa japanskog jezika na mađarski za tekovine Evropske unije, punomoćje za zastupanje, odnosno licence, sudske odluke i rešenja, te sve vrste sertifikata, ali i različite vrste ugovora i sva ostala pravna akta. Prevod web kataloga sa japanskog jezika na mađarski. Ukoliko su vam potrebni prevodi web kataloga sa japanskog na mađarski jezik, naši stručnjaci će izvršiti ovu uslugu u najkraćem mogućem roku i u skladu sa pravilima SEO, Search Engine Optimization. Na taj način će se prevedeni web katalog mnogo bolje pozicionirati u okviru internet pretrage, a prevodimo i web sajtove, ali i softverske programe, odnosno sve vrste aplikacija, kao i online prodavnice. Osim toga, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa japanskog na mađarski, a oni mogu da primene sve vrste usmenog prevoda, što podrazumeva simultano i konsekutivno, kao i primjenu prevođenja uz pomoć šapata. Prilikom izrade ponude za ovu uslugu, moramo biti informisani o samom događaju, odnosno o njegovoj organizaciji, kako bismo prilagodili tip prevoda njima. A možemo da ponudimo klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Tekstove iz oblasti farmacije, politike i medicine, odnosno nauke i turizma, također prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, a sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i prevođenje sa japanskog na mađarski jezik za tekstove iz oblasti komunikologije i informacionih tehnologija, odnosno građevinske industrije, sociologije, ali i menadžmenta i mnogih drugih grana, kako prirodnih, tako i onih koje su vezane za društvene nauke. Reklamne materijale poput plakata, vizit kartica i flajera, odnosno kataloga i PR tekstova, kao i brošura i drugih, također obrađujemo u ovoj kombinaciji, i to uz adekvatnu primjenu pravila marketinga. Prevodi dokumentarnih filmova sa japanskog na mađarski jezik. Uz prevođenje dokumentarnih filmova sa japanskog jezika na mađarski, klijentima nudimo i njihovo titlovanje, a po želji možemo da izvršimo i uslugu sinhronizacije takvih filmova. Naravno, prevodioci i sudski tumači obrađuju i igrane, ali i crtane, odnosno animirane filmove, zatim informativne emisije, te serije i reklamne poruke, odnosno obrazovne, dečije, zabavne i sve ostale vrste emisija. U navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i članke iz novina, ali i ilustrovane, kao i stručne, odnosno sve ostale vrste časopisa. Klijenti kod nas mogu dobiti i prevod sa japanskog jezika na mađarski za književna dela, a to su romani, poezija, beletristika i proza, kao i za udžbenike. U našem timu su i lektori i korektori, pa klijentima nudimo njihove usluge, a koje se odnose na redakturu materijala za koje već postoje prevodi sa japanskog jezika na mađarski. Cena prevoda sa japanskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na japanski jezik je 2700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa japanskog na mađarski jezik i sa mađarskog na japanski jezik, i to sa overom sudskog tumača, je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.